svoje srce, svoje misli in svoj glas, ker od Gospoda je vse, za njega je vse in preko njega je vse za nas v Jezusu Kristusu. Tako da je to zelo pomembno in bom molila Gospodu. Hvala ti, dragi Oče, v Jezusu Kristusu, da lahko pridemo neposredno k tebi. Hvala ti za razodetje tvojega srca, da si ti za nas. Hvala ti, ker si v Jezusu odstranil vse ovire, da ne rabimo nobenih lastnih del in nobenih lastnih žrtev, ničesar, s čemer bi lahko se približali k tebi, ampak samo z Jezusovo krvjo. In hvala ti, ker ta kri nas dela čiste in pravične, ta kri nam daje kraljevo dostojanstvo, ta kri nam daje novo identiteto v Jezusovem imenu. In hvala ti za ta klic v tem času nad Božjimi otroki. Hvala ti, da ta klic se steguje vsakemu tvojemu stvarstvu, Gospod, vsakemu človeku, da ti vsakega povzdigneš v sina, v hči tvojo, Gospod. Hvala ti, ker v tebi ni več razrednih otrok, da smo vsak je rojen iz Boga, ima to Božjo naravo, ima Božji klic, ima to neomejeno identiteto in oblast v Jezusu Kristusu. In zato te prosim, Gospod, za naša srca, da jih ti ojačaš, da narediš to rodovitno zemljo, da smo zmožni sprejeti tvojo besedo, da je ta beseda v naših srcih rodi razodetje, da se v nas dvigne tvoj duh vere, da si polastimo vse, kar si nam ti daroval, da so naše oči odprte, oči srca, oči v duha, da vidimo, da je iz duha po tvoji besedi vse, da se ne damo omejevati svojemu razumu in svojim čustvom in temu vidnemu svetu, Gospod. To lahko in to ti delaš direktno, Gospod, zato te prosimo, da nam ti prevajaš, da lahko razumemo, da lahko dojamemo, da lahko sprejmemo, da lahko obdržimo in da sad naš rodi v polnosti in da sad ostane tebi na čast in slavo. In Gospod, tega dne te želimo videti kot vrhovnega kralja, kot tega, ki imaš vso oblast na nebu in na zemlji. Tega, Gospod, ki si sedeči na prestolu, Gospod, in sebe so sedeče v tebi, v Jezusovem imenu. Amen. Amen. Haleluja. Božja beseda je zmeraj tako fascinantna, zaradi tega, ker pride in prinese luč. In ko prinese luč, nikoli več ni tako, kot je bilo. Ko enkrat človek spregleda in vidi, da nekaj je, potem te nihče več ne more prepričati, da tega ni. Je to res? Če nekateri samo pripovedujejo, recimo, jaz v Južni Ameriki še nikoli nisem bila, ne? In odmislimo, da imamo televizije in te druge stvari, ki nam približajo, da bi bili odvisni samo od ustnih sporočil. Potem ti lahko eden da to sporočilo in drugo sporočilo. Ampak ko si enkrat ti tam in veš, da to je, potem lahko pride ne vem koliko ljudi, ki te poskuša odvrniti od tega, ampak ti veš, ker si tam bil, ker si to doživel. Zato je fascinantna Božja beseda, ko pustimo, da dela v naših življenjih po Božjem duhu, ker ne ostane samo v razumu, ne ostane samo v vedenju, ne ostane samo na nekem spoznanju, teoretskem nivoju, ampak ko pustimo Božji besedi, da deluje, ta beseda v nas naredi, kar ona naredi, kar reče, da naredi in človeka prestavi iz ene realnosti v drugo realnost, v realno življenje. Danes imam na srcu, da si ogledamo oblast. To je zelo pomembna stvar in želim, da nas Božji duh vsakega izmed nas nagovori, da mu vsakemu izmed nas, razumem, da na različnih nivojih, različnih stopnjah, definira naše poslanstvo v življenju. Če bi zdaj razdelila liste in bi si napisali točno, kaj je moje področje oblasti? Kaj je moje področje poslanstva, kako bi se definirali? In zdaj je ključno, da mi, ki smo Božji otroci že nekaj časa, ki že poznamo Božjo besedo, da razdvojimo nekaj, kar so pravi biblijski odgovori, kar veš, ne, določene stvari, ko zelo hitro znaš citirati. Drugo pa je, kar si res vzameš k srcu in nekaj, kar te zares definira. Božja beseda nam govori o osnovnem poslanstvu človeka in danes bi želela govoriti tudi, da nam je tako kristalno jasno in da nam je kristalno utrjeno, da sta dve semeni človeške rase. In to je nekaj, kar je ključno, da nam je jasno. Če beremo stvarjenje, genezo, vemo, da je Gospod vse ustvaril po svoji vrsti. To si ni Darwin zmislil, ustanovitev vrst. To Gospod sam govori, da je vse ustvaril po svoji vrsti. In vsaka vrsta živih biti in ustvarjenih rastlin ima v sebi seme. Zaradi tega, ker Gospod je ustvaril enkrat in v tej prvi stvaritvi po rangu življenja, se pravi, imamo zelenjave za jed po svojem semenu in potem imamo živa bitja, ki imajo kri tudi po svojem sistemu. Ne? Je rang krvi živali in opic in skratka vseh živih biti in je potem človeška kri kot najvišja stopnja po Božji podobi. In vse, kar je Gospod ustvaril, je ustvaril iz semena svoje besede in je ustvaril z semenom po svoji vrsti. To je zelo ključno. In to seme se potem samo reproducira. In kar je seme ene vrste, nikoli ne more preskočiti v seme druge vrste in tu je ključ zmote evolucije in darvinizma, ki ni z nobenim dokazom, lahko to zelo študiramo v svetovni in biologiji, katerokoli znanstveno vedo, ki se tega področja dotika, ni enega dokaza preskoka vrst. Zaradi tega, ker je Gospod zaklenil vsako vrsto, ki se razmnožuje po svojem semenu. Pravi Božja beseda je to res. In kdor se rodi iz ene vrste semena, ne more postati druga vrsta semena. Je to res? Ptič je zavedno ptič. Nikoli ne evolira v mamota ali pa recimo deževnik nikoli ne bo postal, tudi če potem rečemo, da je bilo 500 milijard let. Ne? Človeška razlaga je vedno ta, nedolgo nazaj smo bila s Patrikom v Postojnski jami, kjer je tudi muzej evolucija sveta. Ne? In ta gradi iz tega, da je pač iz toliko milijard let potem nekaj naredi. Lahko še ne vem, koliko milijard let, ko eno seme ne preskoči v drugo seme. Zdaj, Božja beseda govori o človeškem semenu. Se pravi, da je Gospod je ustvaril človeka po svoji podobi. Po svoji podobi ga je ustvaril moža in ženo je ustvaril in v možu Adamu je seme. Ki ima svoje seme. Je to res? Bomo rekli Adam.
Res je.
Ok. Vidimo, da se strinjamo in to je zelo pomembno, da se to strinjamo. Eden v imenu vseh. In to je zelo, zelo pomembna stvar. Tudi sicer je Adam reprezentant vsega človeštva. In to seme se je reproduciralo, še danes se reproducira. Ampak Božja beseda tu govori, zakaj je hudiču bilo tako v interesu prevarati prva človeka Adama in Evo. Se pravi, do Adama je prišel preko njegove žene Eve. Zakaj? Ker če pade njegovo seme, ne, če vstopi greh v njegov genom, v njegovo seme, kaj se potem zgodi? Degeneracija vseh semen za celo človeštvo. Se pravi, ti stopiš v original in potem se ta original lahko reproducira v x na n letih, v x na n število potomcev, ki vedno ima isti pečat. Zato Božja beseda govori v petem poglavju Rimljanom, da je greh pršel po enem. In da po tem enem je človek zgubil Božjo pravičnost. To je tako ključno, da razdvojimo svoja dejanja od svoje prave identitete. Naj pojasnim, kaj s tem mislim. Človek reče, in to sem pogosto slišala kot argument, če grešiš, si grešnik. Je to po človeško res? Človeško tako reče, ukradem, sem tat. Ne? Se pravi, iz mojega dejanja prevzamem identiteto. Dajmo prebrati iz Božje besede, da ne bomo sam parafrizirali. Zakaj je to ključno za zmago? In zakaj se hudič tako bori proti tem spoznanju, zato da bi človeka vklenil v sužnost? Dajmo pogledati Rimljanom 5. poglavje, ki reče, ja. Božja beseda pravi, kaj sem to? Aha, očitno takoj ne najde. Nič hudega. Božja beseda pravi, da je greh prišel na svet po enem. Je to res? In smo potem vsi postali grešniki zaradi semena enega. In potem Božja beseda pravi, tako je tudi po poslušnosti enega, koga? Gospoda Jezusa Kristusa, opravičenje prišlo po enem. Se pravi, Božja beseda vse gleda iz semena, iz katerega smo rojeni. Kako lahko drugače razumemo Janez prvo poglavje Evangelij? Pravi, vsak, kdor je sprejel besedo Božjega Sina Jezusa Kristusa, kaj je naredila beseda? Beseda mu je dala oblast, da postane, ne, beseda, se pravi, seme besede, seme da oblast. In zdaj bomo govorili o dveh vrstah oblasti. Ker vsako seme ima svojo vrsto življenja in svojo vrsto oblasti nad življenjem. In zato Božja beseda pravi, da obstajajo ljudje iz Adamove vrste, po Adamovem semenu, ki so rojeni iz krvi, iz mesa in iz volje moža. To Božja beseda pravi. Je to res? In tudi ta rod, človeški rod, to je tako pomembno, ker se o tem, zdaj ne govorim po cerkvah, nočem sploh ocenjevati, Gospod ve, mi si želimo živo Božjo besedo vse posod, ampak sicer v civilizaciji se o tem ne govori pogosto, o poslanstvu človeka kot takega, zaradi tega, ker je človek vpet v to dnevno rutino. Zelo redko, kdo se danes vpraša, ko se zjutraj zbudi in si reče, jaz sem ta in ta in moje poslanstvo v življenju je to in to in moje fokus v življenju je to in to in se ne dam ustaviti, ne temu in ne temu in ne pustim, da me drugi ljudje definirajo, da me okoliščine definirajo, da je to, kar se mi je zgodilo, me definira, ampak imam definicijo od mojega stvarnika, ki je neodvisna. Ampak to je ključno, da izstopimo iz teh, da smo javno plakatno mesto. A vete, da je moje življenje javno plakatno mesto, da vsak, kdo gre mimo, lahko naredi nek odtis. Da lahko vsak popiše, lahko vsak nariše, lahko popljuva, lahko hvali. To je življenje brez fokusa. Medtem ko Božja beseda nas vabi k poslanstvu, življenje s fokusom in življenje s poslanstvom, življenje z močjo. Zato je Gospod je takoj človeka definiral. In mu je dal definicijo, to beremo takoj v prvem poglavju Geneze, 26. vrstica pravi. Bog je rekel, naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost. Gospoduje naj riba moja, pticam neba, živini in vsej zemlji ter vsej lastnini, ki plazi po zemlji. Evo ga. Potem pa še potrdi po dveh pričah. Božja beseda govori, Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Se pravi, prva stvar našega semena, podedovano po človeški rasi, je po Adamu in Evi, je podoba Boga. In hkrati je dal oblast, gospodovanja ribam, pticam, živini in vsej zemlji. Vsej zemlji ter vsej lastnini, ki se plazi po zemlji. To je človeški mandat po prvem Adamu. To je mandat, ki je zapisan v genetsko kodo prvega Adama. In ključno je, da iščemo Božje razodetje, kaj to v realnosti pomeni, ker ti človek, vsi mi, smo po naravnem rojeni v suženski sistem, ki si v, najprej te dajo, ne vem, v šolo, v vrtec, te zakodirajo določene stvari, ti rečejo, za to si, za to nisi, te primirajo s tem, te primirajo z onim, ti dajo box, to ti je omogočeno, to ti ni omogočeno. Človek niti ne zna po naravnem razmišljati kot brez teh kod, v katere so nam vcepili že od rojstva naprej. Zato je ključno, da gledamo tok časa Božjo besedo, da nam Božji duh razodene, kako veličastno poslanstvo je v kraljeve, v semenu človeka Adama. Se pravi, Adam ima oblast. Prvi človek ima oblast nad ribami, nad pticami, nad vso zemljo, nad vso lastnino v Božjem imenu in ustvarjen je po Božji podobi. Zdaj pa, kaj se je potem s to oblastjo zgodilo, beremo pa v Luki 4. Vemo, kaj je Luka 4. V Luka 4 Božja beseda pravi, šesto vrstico iščem. Ki reče, berem to, kar je hudič govoril Jezusu v puščavi, ko ga je skušal. In mu reče, to je ena izmed treh preizkušenj, tebi bom dal, se pravi hudič ponuja Jezusu, vso to oblast, in njihovo slavo, kaj ti meni je izročena in jo dam, komor hočem. Se pravi, to oblast, ki jo je Gospod dal človeku Adamu, je s to neposlušnostjo človek hudiču izročil. In to je ključna stvar, da vemo, da je to seme, Adamovo seme je to padlo seme in več po naravnem te oblasti nima. Ne? In jo ima v odnosu do te vrste semena, ne? To seme, zdaj če rečemo, da je to seme ima svojega gospodarja. To seme je zasužnjeno seme. Razumemo? Se pravi, to seme nima več svoje gospodovalne oblasti, ker je sprejel gospodarja. In ne glede na to, kaj ta človek dela, kakšne sposobnosti ima, kaj ima vse po svojem genomu, ki ga je še potem dobil, glede na to, da je bil ustvarjen po Božji podobi, z Božjim veličastom, je to zdaj postalo sužensko seme. In v naravnem, zakaj Božja beseda pravi? Nobeden ne more prideti k očetu v nebesa, če se ne rodi iz drugega semena. Ne? Zato, ker to seme je padlo seme, to seme je prodano seme, to je seme suženjsko seme. Zato Božja beseda tu govori o novi vrsti semena, o novi vrsti oblasti, o novi vrsti sinovstva, o novi vrsti kraljestva in oblasti. In to je ključno, da nam je tako zelo, zelo jasno. Tu ni mešanice. In to seme samo za sebe ne more nič narediti, da se popravi, da se spremeni, da naredi dobra dela, da popravi svoja dejanja, da lahko, ker to seme ima v sebi. Kaj ima to seme v sebi? Greh. To seme ima v sebi greh, to pa pomeni, da je duh nevere. To je zelo pomembno, ker kaj je greh? Ne vera, to seme ne more verjeti Bogu. To seme je uporniško seme. To seme ne more spoznati Boga. In ker je v tem semenu greh, Božja beseda temu reče nepravičnost, se pravi ni Božje pravice, Kaj pomeni? Greh kliče prekletstvo, ne? In ko to rodi svoj poln sad, se pravi seme rodi svoj sad, kaj pa je sad tega semena? Smrt. Ne glede na to, kaj delamo s tem semenom, ga barvamo, ga perfumiramo, ga olepšujemo, ga damo med druga semena, karkoli damo, to seme nosi svojo naravo. Ne? In zato Božja beseda govori o tem rodovniku, ne? In to Adamov rodovnik vodi, v padlem Adamov vodi v smrt, kakorkoli. In zdaj, kaj poskušajo religije narediti? Skušajo vzeti to seme in ga vzgojiti. Ne? To me tako spomne na te antropološke poskuse, ko so ljudje hoteli vzeti, ne vem, opiče mladiče, se spomnim, en poskus je gorilaste mladiče, in so jih skušali vzgajati skupaj z človeškim otrokom. Enako so jih nagovarjali, ista hrana, isto cartal, imena, oblačili, skratka vse stvari, ki so delali otroku, ne, so naredili vse, se pravi bitju iz drugega semena. Kaj se zgodi? Ne glede na to, kaj delaš. Ne? To je stvar, eno, kaj je biologija, ena je socializacija, ne? Eno, kar je iz človeškega genoma, eno je pa potem to socialno okolje, kaj lahko naredi. Ne? Ne glede na to, kar narediš, je ta genska struktura te opice, te gorilastega otroka, je prišla na dan. Ta gorila ni spregovorila. Ona ni imela, čeprav je razvila določene motorične lastnosti, ni postala človek v nobenem smislu. Ne? In tako človek, rojen v tem padlem genomu, ne glede na to, ali mi živimo v cerkvi, beremo 24 ur na dan Božjo besedo, karkoli delamo, če ni, ne pride rojstva iz Božje besede, iz njegovega semena, je vse zaman. Zato Božja beseda reče, kdo reče, povzpnimo se gor v nebo. To pa pomeni, da pripeljemo Kristusa nazaj, ker mu rečemo, na ta način ne rabimo novega semena, se lahko sami pridemo po svoje. In kdo je ta, ki gre v podzemlje, ne, da pripelje Kristusa iz mrtvi? Se pravi, nemogoče je to, zato pravi, blizu tebe je moja beseda, beseda je Božje seme v tvojem srcu in v tvojih ustih, ker v srcem se veruje za pravičnost in z ustnicami se prepoznava za rešitev, pravi Božja beseda. Zato je veliko veličanstvo, ko vemo in nam je jasno, tako ko pravi sedmo poglavje Rimljanom, jasno je srečni človek, ne glede na to, da imam intenco dela dobro, želim in se trudim, vedno je ta greh, ki prebiva v tem človeškem semenu, je ta, ki me onemogoči. Ne? Zato je, kakor se identificiramo s tem delom, kakor hočemo ta človeški genom padlega preoblikovati, zmira je razočaranje. Ker ta iz mesa, kar je rojeno iz mesa, je meso. In kri rojena iz krvi, je kri. Zato Božja beseda se ne ukvarja s tem delom. Ne? Božja beseda pravi, rešitev je samo smrt. S Kristusom sem na križ razpeta, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kolikor živim v svojem telesu, živim v veri v Božjega Sina, ki me je vzljubil in dal samega sebe za mene. Ne? To je rešitev za prvega Adama. In ključno je, da vemo, da je to gre za dejansko seme po svoji vrsti, za svojo vrsto oblasti in hkrati za svojo zasužnjenostjo. Potem pa pride hvala Gospodu. Zato je ključno, če nas kdo vpraša, v čem je vaša vera drugačna, ko je toliko religij na svetu. Ne? Božje sporočilo ni religija. Božje sporočilo je novo seme življenja za človeka po Jezusu Kristusu. Ni stvar pravil, ni stvar se sme ali se ne sme, ali je ta ritual, ali je drug ritual, ali rečeš tak. To preprosto ni Božje sporočilo. Božje sporočilo je Adamovo seme, njegov rod, je šel k smrti in ima gospodarja, ki je vojvoda tega sveta, ki je premagan, vemo, ampak ta gospodar je gospodar pekla in človeka krade ga zato, da ga uničuje, potepta, da ga ubije. On ima nad sabo gospodarja, to je nemilostnega gospodarja. In ko pogledamo po svetu, vidimo prstne otise tega gospodarja, kaj dela s človeškim semenom. In vemo, da hudič sam nima oblasti, vse to je duh. Ne? On sam človeku ne more nič narediti, če ne uporabi tega človeka in one naravne sile, če ne uporabi tisto, kar je Adam imel kot svoje področje gospodovanja. Ne? Se pravi ptice, laznino, ribe, zemljo. In ko potem Adama, prvega Adama prisili, ga usožni, da izvršuje njegovo voljo, potem so hudičeva dela znana in vidna. Je to res? Če bi se človek uprl, ne more hudič narediti nič. Ne? Zdaj pa pogledamo to, da se človek v naravnem ne more upreti, ne? Ker je zasužnjen. Zato govori Božja beseda o novi rasi, o novem rodu. In je to tako ključno sporočilo, pravi. To je pa rod, ki ni rojen iz krvi in ne iz mesa in ne iz volje moža, ampak seme, ki prihaja direktno iz Boga. Okay? Se pravi, če je Adam bil Božja beseda, ga definira kot duša živa, se pravi kot živ človek, ta človeški element duše, razuma, volje in čustva, govori o drugem Adamu, ki je živi duh, oživljajoč duh. To je Gospod Jezus Kristus. Ok, zdaj pa poglejmo njegovo seme. On je prinesel seme. Ne? Znova prinesel seme po svoji vrsti. Dejmo o tem razmišljati. Dejmo o tem razmišljati, zato ker je to ključno za našo identiteto. Ravno sem nekaterim pravila v teh zadnjih dneh, smo s Petrisko gledali en film Lord of the Rings, zadnji del, ker sem ga že večkrat gledala. Enkrat letno ga ponovadi rada gledam. Zato, ker je tak prizor, ki me tako, taka jasna Božja slika, zdaj ne vem, kdo pozna ta film, ampak skratka, oblast teme dobiva moč. In dviguje se taka hudičeva vojska, ki hoče človeka zasužniti, ga hoče ubiti. Je pa eden, ki je kraljevega rodu, kraljevega semena, ampak ne, mislim, da je šlo za njegovega dedka, so ga pregnali iz prostora in on živi kot ubežnik. In mu pride eden izmed poglavarjev vilincev in reče, ti sicer greš na boj proti temu zlu, ampak nimaš šans zlo premagati. In on ga gleda, kako mu to, ne v tem smislu, in mu poreče, dokler ne poprimeš svoje prave identitete, kdo zares ti si. Dokler ti v sebi ne spoznaš, da ti nisi več ubežnik in da ti ne greš v boj samo svojo močjo, samo iz tega, da poskušaš narediti najboljše in pač bom umrl, ampak se bom potrudil po svoje, zato da se uprem. Ti po naravnem nimaš moči, dokler ne postaneš to, kar ti res si. Ti si kraljevega semena, ti si kraljevski dedič, ti imaš kraljevo oblast, poprimi za kraljevi meč. In takrat, ne, on je imel prej navaden bojevniški meč, tako vsi drugi vojaki. Ko mu je pa izročil meč, ki je ležal nekje, kraljevi meč, ko so zadnjega kralja pač odstavili, njegovega, mislim, da dedka, ko je on vzel kraljevi meč In se je videlo, ne, tam v filmu prikazano, da je vstopil v identiteto, da je on pa kraljevi sin. Potem je prevzel tudi oblast, ki mu je bila dana in so mi bili ljudje in duhovi pokorni. Iz naravnega, iz človeškega semena Adama prvega nam duhovi niso pokorni. Nam narava več ni pokorna. Nam okoliščine niso pokorne. Zato, ker je človek po naravi pod sužensko oblastjo hudiča in pleše, kakor hudič hoče. In to je lepa primerjava Samsona. Tisti, ki poznamo Božjo besedo bolj, vemo, da je on bil eden izmed sodnikov v knjigi sodnikov, ki je bil Božji nazarijec, Božji maziljenec in dokler je bila Božja moč nad njim, je on gospodoval filistejcem, okoliščinam, on je recimo polovil lisice, jih potem preko njih uničil filistejska polja in tako naprej. Ampak, ko je pa on prekinil zavezo z gospodom in postal sužen na določenem področju, ne, v tem primeru si je postrigo lasenje in izdal skrivnost med njim in gospodom, je pa plesal na najbolj, kako ne rečem, ponižujoč način, so te božji nasprotniki norčevali in naslajali na tem, da je tak mogočnež bil tako ponižen, da je plesal med tem, ko je vrtel tist mlinski kamen in so se ljudje zabavali na njegov račun. To hudič dela ljudi ustvarjene po božji podobi, tako ponižuje, ne? Tako ponižuje, da plešajo to, kar hoče delati on. To so ljudje, ki so zasužnjeni s takimi nečistimi duhovi, z, recimo, nedolgo nazaj ste verjetno slišali, recimo, za enega vidnega državnega sekretarja v Sloveniji, ne? Zaradi določene kraje malenkostnih predmetov. Jaz tega gospoda poznam in je zelo inteligenten gospod, ne? Ampak zaradi določenih dejanj, ne, ki so ga ponižala, ne, na področju in so ga omaknali z delovnega mesta in mediji so se narčevali iz njega in to, kar je pravzaprav nevredno, ne, njegove pozicije. Ampak ta greh v človeku človeka poniža, da lazi, da plazi, da dela človeka nevredna dejanja, ker je seme, ki je usužnjeno seme. Zato je tako pomembno, dragi moji, ko smo rojeni iz gospoda. Ločnica med enim semenom in drugim semenom je ključ za zmagoslavje v življenju. Če rečeš v imenu ponižnosti, v imenu to in to, ko rečeš, aha, kdo dela greh, ta je grešnik, to in to, kaj govoriš, v katerem semenu si? Če si v semenu Adama, ne pričakuj zmage, ker je ne moreš imeti. Ker tu se lahko trudiš in imamo lahko mi non-stop neka bogoslužja in non-stop lahko si nabijamo, lej, to ni v redu, to ni v redu, non-stop imaš manj vrednosti, ko ples, lej, zopet to nisem naredil, pa zopet to nisem. Kaj narediš na ta način? Plešeš po hudičevih dejanjih non-stop, ker ti non-stop nabija, kar nisi. In v Adamu res nisi, ampak tudi nikoli ne moreš biti. Zato Božja beseda ni religiozno sporočilo, ni popravljalnica naših dejanj. Božja beseda je rojstvo iz Boga in življenja iz njegovega življenja, iz njegove pravičnosti, iz njegovega semena, iz semena njegovega duha. In ko gledam, kdo sem, to postajam v svojem razmišljanju, v svojih besedah in v svojih dejanjih, ni obratno. Ni, ko se boš, Vanesa, ti, ko boš začela tak živeti, ko boš začela tak govoriti, potem boš dobila to kvalifikacijo. To v naravnem tako delamo, ne? Dobiš priznanje, ko mi dokažeš, da si usvojil to znanje, ko mi dokažeš, da imaš taka in taka dela. Gospod dela drugače. On najprej prerodi seme. Najprej ti da kvas svoje besede in svojega kraljestva. In to seme, ko gledaš seme na identiteto, To seme ti da nov način razmišljanja in nov način razmišljanja je, so nove besede in nove besede so nova dejanja iznotraj navzven. Zato ni mešanice genoma, ni starega in novega. Božja beseda pravi, kdor je rojen iz Boga. Kdor je v Kristusu, je novo stvarjenje, je nova vrsta, je kraljevsko duhovništvo, svet, narod, govori o lastnini. Zakaj pravi? Ljudstvo Bogu za last. Zakaj? Ker seme prvega Adama je zdaj hudiču v lasti in on z njim upravlja. Zato govori o lastništvu, ker tisto, kar imaš ti v lastništvu, kaj narediš? Zato skrbiš, zato se postaviš, to je tvoje, ne? In s tem imaš popolnoma drug odnos, to je del tvojega, tvoje osebnosti. Zato Božja beseda tu govori o semenu, ki je semen seme iz Boga. Zdaj poglejmo, kaj je zapis v semenu. V semenu je zapis vsega. Nič se več dodatno ne doda. Ne? Se pravi, mi smo vsi iz semena, po naravnem je to res. In, se, in v tem majhnem semenu si sploh ne znam predstavljati, verjetno je to manj kot milimeter, koliko ne vem, če to ve. Se pravi, majhna stvar je to. Ampak vse, kar je v nas, vsi možgani, živčni sistem, okostje, vse to je zapis v semenu, je to res? Se ne zgodi potem, ko si 5 mesecev star, pa pride nos. Ne? Potem, ko si 2 leti star, legano se ti doda roka. Ne? Potem pri 26 letih pride možgani. Ne? Potem pri, me razumete, se pravi, da nekaj, kar se ti potem dodaja, vse je iz semena in če ni v semenu, ali lahko dodam? Nemogoče je dodati. Lahko dodam, če nimam roke, protezo, ampak to ni del moje osebnosti, ni del mojega telesa. Lahko dodam nek del, ki ga lahko vsakem hipu vzame in ni del mene. Se pravi, kar ni v semenu, ni. In v semenu je vse. Se pravi, kaj je v Božjem semenu iz Boga, ki je v meni? Dajte mi to povedati. Ker je to zelo ključno, ker drugače mi živimo lepo vas prosti naravnih močeradov ali pa naravnih gosenic. Ti živiš neko svoje naravno življenje, brez klica, brez poslanstva, brez tega, da prevzameš oblast, ki ti je dana. Ne? Živiš kobiličasto življenje, ni to res. V tistem dnevnem ustroju ta svet ima pa tako civilizacijo, da skrbi, da zelo hitro delamo stvari, da nas kar naprej preokupira, da ne izstopiš iz stvari, da prevzameš oblast, ampak da te non-stop podreja. Medtem, ko Gospod je že nad prvim Adamom spregovoril besede oblasti in dominacije, zato ker je bil on po Božji podobi. Medtem, ko seme v Jezusu Kristusu je pa beseda, ki je postala meso. Ne? Katera beseda je postala meso? Dejmo pustiti Božjemu duhu, da nam razgrinja. Ne se prehitro zadovoliti, da poznaš citat, da znaš na hitro razložiti. To je zelo prepovršno. Naj nam Božji duh odpira plasti. Se pravi, Božje seme je v njem zapis česa je v Božjem semenu. To je duh, ki oživlja. Ne? Se pravi, v začetku je bila, to je Janezov evangelij, prvo poglavje na začetku začne. V začetku je bila beseda. Beseda je bila pri Bogu. In Bog je bila beseda. Se pravi, to je enačaj. Ne? Se strinjate? Če rečem, da je A je enako B, je čisto vse, če je B enako A. Je to res? Ne? Po zakonu o enakosti. Se pravi, če je Bog, je beseda. Je beseda? Ok. Ok. In beseda je seme. Je to res? Ok. Se pravi, kaj je zapisano v tem semenu? Vse, kdo je Bog. Zato je tako razodetje, kdo je Gospod Jezus Kristus. To ni ena izmed treh oseb, ki se učlovečila, 200 pa ostale v nebesih. Božja beseda v Kološanu pravi, vsa polnost božanstva je utelešena v Gospodu Jezusu Kristusu. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker je to seme, iz katerega si rojen. Če je v tem semenu napisan samo, ne vem, ena tretjina tega, kar je v Bogu, potem je to tvoje seme. Ne? Če je pa vse, kar je v Bogu, vsa polnina božanstva se je utelesila v semenu, ki je postalo meso, je pa polnina božanstva v semenu, iz katerega je lahko človek rojen v Jezusu Kristusu. To je ključnega pomena. Se pravi, kaj je, katir genetski zapis je v semenu Gospoda Jezusa Kristusa? Vse, kar je v Bogu, se pravi polnina Boga. Zdaj pa, kdo je Bog? To je, zakaj je to tako pomembno? Pomembno je, da to vzamemo, mi danes sam tipamo stvari. To je dnevno naše raziskovanje. Kaj ti v tem genetskem zapisu je zapisana Božja narava, Božja beseda pravi v Petrovem listu, da mi po Božjih obljubah zapisani, kje? To je v semenu, vse Božje obljube so Božje besede zapisane v tem semenu Gospoda Jezusa, postajamo deležniki Božje narave. Kaj je narava? Bistvo življenja, ki je, rečemo, ne, recimo, moja mama, ko ni ravno ljubiteljica mačk, kaj ona reče, tisti, ki ste, preslište to, kar bom zdaj rekla, v mači naravi je hinavskost, je to res? To je nauk moje mame. Zdaj se strinjate ali ne, ampak to je nauk moje mame, da je v naravi, ne, te vrste biti določena lastnost. Ne, to zdaj ni beseda Božja, Marjana, prvi list, 6. poglavje, 3. vrstica. Ampak to je njena percepcija in verjetno na podlagi določenih izkušenj. Ni pomembno. Ampak fora je v tem, se pravi, ne gre za mačko Minko ali pa mačko Roziko. Se pravi, gre za vrsto biti po semenu. Ne? Enako recimo, ko rečemo, kaj že pregovor, ne? Se pravi, volk menja dlako, čuti pa ne. Se pravi, to je nekaj, kar navzven lahko se modificira, se lahko malo razlikujemo drug od drugega, lahko pride do določenih sprememb, ampak bistvo narave je pa tisto, kar ostane. Zato Božja beseda govori o naravi Boga, ki je zapisana v genetski sistem semena, iz katerega smo rojeni. Zdaj pa poglejmo, to je ves potencial, ki ga človek ima. Jaz imam potencial po človeško, hoditi, tekati, plesati, vse te stvari. Če sem jaz zakrnjena in celo moje življenje živim povezana, časi so otroke baje povezvali, to sem slišala, okay. Se pravi, povezana in skozi ležim, tega ne razvijem, ampak v meni je pa zapis vsega tega. In ko vidim druge, da to počnejo, ko iz sebe začutim to nagnjenje, lahko tudi sama to razvijam. Zato Božja beseda po besedi nam odkriva, kaj je zapis v Božjem semenu. Dajmo samo malo natipati vse raznovrstnosti, drugače pa ne pustiti, da bi to življenje, da bi ta resnica ostala neraziskana. Ker že po človeškom vidimo, zadnjič sem pomagala pri eni raziskovalni nalogi, ko vse bolj raziskujejo drevo, ne? Se pravi to človeško drevo, rodbinsko drevo, ne? In pa je to v iskanju identitete, postajajo, ne vem, cele firme na ta način živijo, ne? Ker prav dajo detektive, forenzične stvari, ne vem, DNK in vse sorte stvari se dogaja, zato da bi človek potem videl, aha, moja družina sega, lepo vas prosim, 15. stoletje. In tam je bil William VI, nek knez, ki je moj nera. Ne? In človek črpa identiteto iz tega rodbinskega drevesa. Zdaj pa naše rodbinsko drevo. Že poglejmo v štirih evangelijih. Ne? Božja beseda govori o štirih živih bitjih. Ne? In to so tudi štiri obrazi gospoda Jezusa Kristusa. To, vemo, da je to razodetje iz Daniela, pa je potem to slika iz razodetja in tako naprej. Ampak, da ne bomo šli za druge stvari, štiri evangeliji, vsak se začne drugače. In v treh evangelijih se kaže Jezusova genetska slika. Je to res? Razen Markov evangelij, ker Marko prikazuje gospoda Jezusa kot služabnika, vemo, da je to najkrajši evangelij, z najbolj striktno in zgoščenimi opisami njegovih čudežev. Ne, se pravi, da je to evangelij njegovih dejanj, ker ga opisuje kot služabnika. In to je beseda, zelo pogosto besedo najdemo v Marko in tako je šel, in tako je se zgodilo, in tako je se zgodilo. Se pravi, ta promptnost, delovanja iz Božjega duha. Medtem ko Matej, Luka in Janez v uvodnih nekateri prav prvo poglavje, kakšen kasneje, govori linijo gospoda Jezusa. Eden govori Adamova linija, to je Lukov evangelij, ki govori o Adamu, o prvem človeku, ne, in njegov oče je Adam. Kaj pa Matejeva linija? Gre do Abrahama, do kraljevega rodu. In potem gremo v Janezov, se pravi, gospoda prikazuje kot Boga, kot Božjega sina. Kaj pa njegova dediščina? Kaj njegovo je? Iz Boga. Ne? On je pa iz Boga. Se pravi, vsi ti rodovniki kažejo, kakšno seme si. Kaj je zapisano v tvojem semenu? Zato je ključnega značaja, da zaživimo iz semena, da najprej pripoznamo, iz katerega semena smo. Vsak, kdor je rojen iz Boga, nas Božji duh vabi. Ne gledati na starega Adama. Ti si umrl in to ni reverzibilno. To je irreverzibilno. To se je zgodilo enkrat in Božja beseda pravi, da nad Kristusom, ki je prevzel naš greh, našo smrt, naše prekletstvo, smrt več nima oblasti. To ni nekaj, kar se dogaja tako kot žrtve, ko so jih nenehno devali v stari zavezi. To je bilo enkrat za vselej bila sodba, enkrat za vselej je bila žrtev plačana in gospod Jezus je enkrat za vselej vstal. Zato je Božja beseda nas to kliče kot svete, ljubljene, izvoljene, Božji narod, kraljevsko duhovništvo, poziva nas kraljevanju, poziva nas vstaji k svobodi Božjih sinov. To je sporočilo semena Adama številka 2 gospoda Jezusa Kristusa. Medtem ko hudič, če te ne more že vzeti Božjo besedo, kaj dela? Miksa. Ta genom s tem genomom. Kaj se zgodi, če se mešata dve vrsti? Zgubi se rodovitnost. Vedno, kadar je človek mešal, to je recimo primer osla in konja, ne? Človek je genetsko zmešal te dve zato, da bi dobil neko žival delovne sorte, ki bi združevala te lastnosti. Kaj se zgodi s to živaljo? Ta žival nima svoje rodovitnosti, nima sposobnosti reprodukcije. In enako tudi to, se veste, da je ta ovca doli, pa vse tiste stvari, ki so bile genetsko manipulirane stvari, a ne, ljudje smo poskušali klonirati stvari. Ena, pustimo, kako so hitro umrle, tako, ampak nobena izmed teh, tudi v teh kratkih življenjskih dobah, ko so imele, nobena ni bila sposobna reprodukcije. Zato Božja beseda pravi, vi ste postali rodovitni, Božja beseda je postala rodovitna, ko ste spoznali Božjo milost v resnici. Poglejte, marsikdo lahko individualno ful oznanja Božjo besedo, lahko se ful hrani z Božjo besedo, pa je nerodoviten. Zakaj? Ker meša staro in novo seme. hoče popravljati staro seme in hkrati malo gleda, se sem v Kristusu, ampak veste, jaz sem še stari grešnik, je moja narava je še ta, kaj eno drugo. In kaj hočeš delati? Hočeš imeti eno seme in hočeš imeti drugo seme. To je nerodovitnost in to je nezmagovito življenje. Božja beseda jasno pravi, po veri mislite, da ste mrtvi grehu in živi za Boga. Kar človek misli v svojem srcu, to je. In v vsakem Božjem otroku je Božje nepokvarljivo seme njegove besede. In v tem semenu je celoten zapis Božjega življenja in njegove narave. Vse, kdor je Bog. Bom pa malo kasneje še to razšlim. Ampak tako bi rada, da nam je to tako nemogoče biti hkrati močerat in hkrati človek. A se strinjate? In nemogoče biti hkrati rojen iz Boga in biti v stari Adamovi naravi. Ne? Zato je poziv Gospoda, ne? Ko prideš Gospodu, nemogoče je Bogu ugajati brez vere v Jezusa Kristusa, v njegovo dokončano delo. Ko pa človek vzame Jezusovo dokončano delo, obsodi starega Adama in reče, ne morem se popraviti. To je seme, ki je zasužnjeno seme. Zato govori primer te suženske Božje besede tudi v Galatom zelo pravi, ne, da je rojen iz svobodnega in rojen iz suženstva. In da je mati svobodnih je Sara in to je gora Sion in da je mati suženskih je Agara, Egipčanka, ki je gora Sinaj. Ne, se pravi po postavi. Postava dela s čem? Postava nagovarja, Božja beseda pravi, postava ni za svobodne, postava ni za rojene iz Boga. Kaj ti preko postave ti spoznaš, da je to seme zasužnjeno? In ta postava ti da orodje, da ti testiraš, kaj to seme zmore. Verjamte, jaz sem ga zelo testirala. Zelo. Če vzameš zares Božjo besedo in greš v popravljalnico, in daš veliko svoje energije, časa in moči in odločnosti za to, da to seme rehabilitiraš, da to seme popraviš, da imaš genetski inženiri. Potem prideš do Rimljanom 7. Poglavja jasne, srečen človek. Ne? Medtem ko farizeji so vzeli Božjo popravljalnico zelo površno. Ne? Važno, da na vides ne prešuštvujem, važno, da na vides ne ubijam, v naravnem. Pravi Gospod Jezus, ne, kaj pa vaše misli, kaj pa vaša narava, kaj pa vaše, in ko daš to, potem pa reče, da to se lahko reši. Ne? In to je namen postave. Namen postave je, da prideš do zaključka, to je pokvarjeno seme z grehom. To v tem semenu ni Božjega življenja. To je zasužnjeno seme. In prid se ga odpoveš. In zagrabiš seme Božje besede. In to seme te prerodi. To seme te iztrga iz kraljestva teme in te prestavi v kraljestvo sina. To seme ti da Božje identiteto, da ti oblast, da postaneš Božji otrok. Je to res? Potem pa ne greš več nazaj. Potem pa nisi več v Galatom, ko rečeš, zdaj si Božje seme, ampak rabiš učiteljico postave. Ker potem je mešanje, zgubiš milost, zgubiš Kristusa, zgubiš moč in si nerodovitni. Ne? To je velika stvar. A še gremo malo ali imamo pauzo?
Še
malo. Ok. Poglejmo to Božje seme. In tak prosim nad našimi življenji, Gospoda, da ne zgubimo nikoli entuzijazma in tega notranjega drajva raziskovanje naših duhovnih korenin. Ker to je naša identiteta. In da se ločimo od identitete s starim semenom. Ker drugače vse popravljalnice tega sveta, psihiatrične, psihološke, sociološke, ne vem kakje terapije, gre samo pokaži mi seme svojega naravnega življenja, svoje pretekle izkušnje, kdo je mama, kdo je oče, kakva je genetska struktura. Vse se dela iz tega. Zato to ni izhoda. Ne glede na to, koliko znanja človek pridobi. Lahko imaš doktorate spredaj in zadaj. Ne? V tem semenu ni življenja in lahko ne vem, kaj delaš s tem. Ko Božja beseda pravi, da je obsojena na smrt, ker je prodano seme. Zato hvala Gospodu se več s tem ne ukvarjamo. In tudi, kadar slišimo religiozna učenja na to temo, na ukvarjanje s starim človekom, kaj naredimo? Odrežemo to, ne poslušamo te stvari. Ne? Ker Božja beseda govori o novem stvarstvu, da staro je prišlo, glej, delam novo vse in to novino mi gledamo, to identiteto iz tega semena. Tam pa ni več ne Grka in ne Juda, tam pa ni več sužnega in svobodnega, ni moškega in ženskega in ni višjega in nižjega, ker kdo je v Kristusu, ima njegovo identiteto. Poglejte, koliko avtomatično, koliko težav, ki nas zasužnjujejo, ki nas vrtijo vse življenje, preprosto odpade. Ker se več s tem ne ukvarjaš, ker je staro minilo, ker nova identiteta je pa identiteta iz Boga. Zdaj pa glejmo to Božje seme. Naš Oče Bog, kdorkoli je rojen iz Boga, naš Oče Bog je totalno fascinanten. Ker on neizrekljive kompleksnosti njegove popolnosti zmore zapisati na tako enostavn, jasen in mejhen način, kot je seme. Ne? Torej, človek pogosto, ne, bolj ko mislimo, da smo izobraženi, bolj rabimo debele knjige, da nekaj sploh povemo, kar še lahko da sami ne razumemo. Ne? Se pravi, ful bolj, ko to razpredaš, večji uči, ne, občutek bi naj bilo, da je nek korpus nekega znanja. Medtem, koliko črnila je bilo prelitega o človeških domnevah stvarjenja sveta. Medtem, ko Božja beseda sem enkrat brala, poslušala eno predavanje, se mi zdelo zelo lušno, te pravi, da je Gospod napisal zapis o stvarjenju sveta z besedami, zdaj sem že pozabila, koliko besed, ampak relativno malo različnih besed, ki jih poznajo vsa plemena sveta. Se pravi, imaš lahko visoko razvit jezik, kot je recimo, ne vem, angleščina, francoščina, ne vem še katera, se pravi, visoko tak razvit v smislu literature, znanosti in to z bogatim besednim zakladom. Verjetno pa nekako pleme, ne vem, Zulu, Lili, Krali, ne vem kaj, ki ima pa zelo omejen besedni zaklad. Ampak vse te besede, ki jih je Gospod uporabil, obstajajo v vseh teh jezikih. Ne? Se pravi, da je to možnost tako vrhunskosti povedati na tako enostavn način, pa hkrati povedati vse. Se pravi, eno tako super kompleksno bitje, ne, kot je človek, ki je veliko kompleksnejši, kot je lahko ne vem kakšen stroj, je zapisan v enem semenu. Zdaj, poglejte, koliko je pa recimo, koliko človek dela enih elaboratov za recimo en stroj, ali pa za en avto, ali pa za ne vem kaj, kakšni obsegi so to, medtem pa Gospod to naredi v zelo mehni stvari, ampak to seme ima pa neskončen potencial. To ni seme, ki reče, ko se razvije, je pa ta škatla. Se pravi, ta potencial je potencial samega Boga v nas. Se pravi, da je neskončen in je neomejen. In ta isti zapis je zapisan v mojem duhu, ki je rojen iz Boga. Zato je tako ključno, vsak izmed nas je bil etiketiran, zato si, zato nisi. Si to fajn, pa to nisi. Razumete, vsak ima neke stvari in potem so še v prvem Adamu so še stvari, ki človeka determinirajo ali po izobrazbi, ali po spolu, ali po preteklih, ne vem, delovnih izkušnjah, socialnem omrežju, družinskih vezeh, ekonomskem stanju. Skratka, veliko stvari, ki jih naša civilizacija da v paket, kdo ti si. Vidimo, da vsa ta paket sploh ne šteje. In koliko frustracij, zavezanosti, limitov, ki jih človek da in prostovoljno sprejema nad svojim življenjem, v tem semenu sploh ne štejejo. Ne? Ker drugače se veste, da zdaj se znanstveniki vsaj te nove stvari, ki sem malo gledala iz psihologije, se norčujejo iz poskusov IQ-ja. Sam zdaj ne vem, kak je vaša generacija, ampak moja je bila pa s tem relativno kar determinirana, koliko imaš IQ-ja, koliko imaš te teste, ali test gor, ali test dol, in zdaj, če nisi ravno dol, ne? Ti si pa trojkar, ti si pa nekaj poprečen, pa, pa vsak je nekaj bolj, pa nekaj manj in tako naprej. Medtem ko v Gospodu je pa Božji genetski zapis, a si to upamo sprejeti? In to tak sprejeti, da je to zares, da zamenjamo starim in ko ti pridejo te stare misli in stare slike in stara sama podoba in te stvari, da rečemo nič več, zdaj vem, da je to laž. Da je seme, iz katerega, ne zdaj, že po človeško je nekaj takih stvari, ko je, ne vem, so kraljeva družina zgubila enega svojega otroka, pa je odraščal kot nek revni pastirček, pa to in to, potem pa zve, da je to Friedrich, Albert, William, Hermi, sedmi. Da razumete, dedič prostora in nekdo, kar je prej pa berkoval za kruh in za vodo, lej ga, no, ne, je pa dedič vse te stvari. Božja beseda je toliko fascinantna in govori take stvari, ki so človekovemu umu na začetku, se sliši se fajn, ne, ampak misliš, lej, hozno je sistem, pomagam. Ampak, ko pa vzamemo to z namenom, da dopustimo Božji besedi, da nam razsvetli. To je stvar naše odločitve. Ne? In da smo tu pred Gospodom zelo iskreni. Recimo, vsaj vem, kako jaz prihajam Gospodu in rečem le, oče, jaz vem, da je tu ful potencijala, ampak jaz ga ne dojemam. In očitno je tu moj razum in moje srce v taki bedaški fazi, da ne vidim vrednosti tega potencijala za moje življenje. In te prosim za ozdravitev sploh moje percepcije tvoje besede. Ker drugače je fajn, da se mi to pogovarjamo, veliko boljš, kot da se pogovarjamo, da smo družina pujsov. Ni to res. Da to rečeš, si reni zbogale, to je mnogo boljše. Ampak v resnici, če to stane na površini in potem jaz grem domov s svojim problemom in svojim stvari, kaj mi to naredi? To je beseda ob poti, ki je na istem nivoju kot vse druge besede, ki te pa nekdo pokliče v telefonu pa te nazmirja kot osla. Ne? In potem, najprej sem se tako fajn počutila, lano, pridem pa me nazmerja in pa se zasekiram, pa še desetim razložim, ko se mi je zgodilo in se ukvarjam s tem, kar se mi je zgodilo. In je to seme na stran, na istem nivoju kot seme laži. Zato Gospodova beseda, Gospod Jezus sam razlaga, ključna je ozdravitev srca, našega srca, da zemlja prepozna, katero seme je Božje seme. In da ni to seme isto z drugimi semeni, z vsemi stvarmi, ki sem jih do zdaj mislila in doživljala in to in to, ampak da to prepoznam kot seme resnice in da moje srce ima kapaciteto to seme ohraniti, ko pride preizkušnja na seme. Se pravi, ko hodič zve, ne? Lej, do zdaj sem jo pa s tremi triki sem v nesel obladoval. Ne? S tremi, da glavnimi triki me je pustil, da sem plesala to, ko on hoče. Se pravi, nobenega vpliva na druge ljudi, brezvezno malo življenje, ukvarjala sama sabo in svojim preživetjem, druge malo dobro, malo slabo in tako naprej. Se pravi, nobenega poslanstva, nobene vidnosti Božjega kraljestva, nobene svobode Božjih sinov. Ne razumete? Potem pa pride Božja beseda v veličini Božjega semena, kaj narediš? Hoče zadušiti to besedo, da se ne rodi vera v mojem srcu in da se postavim v to, kdo sem v Jezusu Kristusu. Zato v tem hipu kličem Božjo milost nad naša življenja. da naše srce prepozna veličino Božje besede in moč resnice nad našimi življenji in da prepoznavamo semena Božjega življenja od vseh drugih semen laži in da imamo srce, ki je pokropljeno z Jezusovo krvjo in je očiščeno trnja in osata, da ni zaradi skrbi, strahu in dnevnih stvari življenja ne zaduši besedo, da naša zemlja ni skalnata, se pravi, da zemlja ni na skali Jezusa Kristusa, ampak na skali drugih bogov. Drugi bogovi so pa vse druga, kar zamenja edinega Boga, Gospoda Jezusa Kristusa. In da naša zemlja ni srce stvar prepiha. Danes mi rečete vi to in se navdušim. Čez 5 minut nekdo drug poseje to in pozabim, kaj sem to slišala in zagrabim nekaj drugega. To je nenehni prepih. Kaj se zgodi? Čeprav je vso seme Božje besede zapisano v tem semenu, v meni nikoli ne vzklije. Ker ne glede na to, da je Božja beseda, vsaka Božja beseda je nepokvarljivo seme živega Boga. So okoliščine v mojem srcu, ki ji ne dovolijo, da bi prinesla sad. Preden naredimo pauzo, bi rada poudarila vse, ne moram reči vse, sam par stvari, ki so zapisane v Božjem semenu. V Božjem semenu je zapisana Božja večna narava duha, ki je nad vsemi stvarmi. V Božjem semenu je zapisano, da je iz nevidnega, iz Boga duha izhajajo vse stvari po moči besede. V vsakem Božjem semenu je napisana identiteta Boga in njegove besede, ko pride z duhom vere in spregovori navzven, ima vedno sposobnost stvarjenja. Božje seme je seme stvarnika. In vsak, kdor ima moč zanositve te besede, ki pride z duhom vere in potem, ki jo izgovoriš, nazdem, to je beseda oblasti in beseda stvarjenja. Zato pravi Božja beseda, posnemate Boga, kakor njegovi ljubljeni otroci. In kaj Bog dela? Bog kliče v bivanje stvari, ki jih ni. Zato, da s tem, kar je nebivajoče v materialnem, uniči in spremeni to, kar je bivajoče. Se pravi, za Boga v njegovem genskem zapisu je, da je to, kar je nevidno, a resnično v resničnem, je alfa in omega, nespremenljivo. Vse, kar se vidi, je pa predmet spremembe. Zato ima Božje seme vero v Boga samega, v nevidno in zaničuje stvari, ki so v vidnem, ker ve, da je lahko, da se morajo spremeniti in pokloniti pred Božjo besedo, ki izhaja iz nevidnega. Seme Božje besede je zunaj časa in zunaj prostora in zunaj omejitve in je nad vsemi stvarmi, se pravi, da je svobodno in ne sožnjuje ničemer. To je kraljevo seme gospodovanja. In v vsakem njegovem semenu je zapis Božjega duha, ki kamorkoli pride, prinese življenje. In to je seme luči, kamorkoli pride, prinese luč. In zmeraj pravi, kjer je Božji duh, kjer je Božje seme, to je svoboda. Ne? Zato govori o svobodi Božjih sinov. Naredimo pauzo.